Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafonazariy tarixning o'chmas kunlari eshitirishning bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun yakshanba, Hijriy shamsiy 1396-yil Mehr oyining 30-chisi. Hijriy qamari 1439-yil Safar oyining 2-chisi va milodiy hisob bilan 2017-yil oktyabr oyining 22-chi kunidir. Bundan 1318 yil muqaddam Hijriy qamari 121-yil Safar oyining 2-chisida Rasul akram sallallohu alayhi va oli va sallamning pok navaralari va Imom Sajjod alayhi salomning farzandi Zayd bin Ali bin al-Husayn shahodatga yetdi. Zayd bin Ali bin al-Husayn Ummaviylarning zulmiga qarshi kurash olib borish va bobosi Imom Husayn alayhi salom qiyomining muvaffaqiyatlarini ulug'lashi uchun Bani Ummiya hukumatiga qarshi kurash olib bordi va shujoatli bir to'qnashuvdan keyin oxiri Kufa shahrida shahodatga yetdi. Zaydning qiyomi Hijriy qamari 61-yildagi Ashuroda Imom Husayn alayhissalom buyuk nahzatining samarasi va natijalaridan sanaladi. Chunki bu nahzatdan keyin musulmonlar orasida haqiqat talablik ruhiyasi yana bir marotaba vujudga keldi va ular Bani Ummiya ning zolim hukumatiga qarshi kurash olib borish uchun bir rahbarga ehtiyoj sezishardi. O'sha zamondan boshlab Tavoddin qiyomi, Muxtor Saqafi qiyomi kabi ko'p qiyomlar yuzaga keldi. Bu qiyomlarning asosiy maqsadi Imom Husayn alayhissalomning qoni uchun qasos olish va Bani Ummiya zolim hukumatini ag'darishdan iborat edi. Bundan 106 yil oldin Hijriy shamsi 1290-yil Mehr oyining 30-chisida Hindiston va Angliya qo'shinlari Eronning janubiga jo'natildi va janubdagi politsiyani tashkil etishdi. Bu davrda davlat xalq uchun farovonlik va xavfsizlikni tiklash uchun intilganida Angliya davlati Rossiya davlatining hamkorligi bilan Eron davlatiga qattiq ogohlantirish jo'natdi. Bu ogohlantirishda Angliya va Hindiston tijoratchilarining mol-mulki va korvonlariga hujum qilish va notinchlik keltirishlariga ishora etish zimnida bu jarayon sababli Angliya davlati o'zini Eron va Fors janubida harbiy bir kuchni tashkil etishi va mamlakatning shimolida ruslar tomonidan tashkil etilgan Qozoqxona kabi tashkilotni mamlakatning janubida tashkil etishga undadi deb zikr etdi. Bu ogohlantirishda mazkur qo'shinlarning xarajatlarini fors soliqlari va janubdagi boshxonadan kiritilgan foydalardan Eron davlati ta'minlashi lozim deb keltirilgan edi. Agarchi parlament inglizlarning ushbu noqonuniy talablariga qarshi muqovimat ko'rsatgan bo'lsa-da, ammo Birinchi jahon urushi boshlanishi bilan qari mustamlikachi o'z fikrini Eronga yuklatdi va bir necha muddatdan so'ng janub politsiyasini tashkil etdi. Bundan 106 yil muqaddam Hijriy shamsiy 1290-yil Mehr oyining 30-chisida buyuk faqihshunos Oyatulloh Mulla Ali Zanjoniy vafot etdi. Oyatulloh Mulla Ali Zanjoniy Hijriy qamari 13. asrning faqihshunoslari va ulamolaridan biri, Hidoyatul Mustarshidin kitobining muallifi va Shayx Muhammad Taqi ta'lim berish havzasining shogirdi va Shayx Murtazo Ansoriyning zamondoshlaridan edi. Mirzo Habibulloh Rashdiy kabi buyuk olimlar uning shogirdlaridan edi. U ta'lim tarbiya berishga qo'shimcha xalqning dunyoviy va diniy ehtiyojlarini bartaraf etishga ham katta ahamiyat qaratardi. Undan qolgan asarlar Tafsiri Qur'on, Javomiul Usul, As-Su'ol val Javob, As-Sayd vaz Ziboha, Ma'danul Asror va Navomisul Usul va Vasilatun Najot deb nomlanadi. Bundan 65 yil oldin Hijriy shamsi 1331-yil mehr oyining 30-sida Eronning o'sha vaqtdagi bosh vaziri Musaddiq davlatining tashqi ishlar vaziri doktor Hussein Fotimi Angliya va Eron o'rtasidagi siyosiy aloqalar to'xtatilganini e'lon qildi. Bu qaror vazirlar mahkamasida tasdiqlanganidan keyin Angliyaning Tehrondagi elchixonasiga topshirildi. Doktor Fotimi Eronning Angliya bilan o'z aloqasini uzishining sababini bu davlatning o'z haq-huquqlarini amalda tatbiq etishda Eron xalqining istak-xohishlari, ayniqsa neft sanoatini milliylashtirish zaminasidagi e'tiborsizlik qaratishdadir deb bildi. Va London rasmiylariga Eron barobarida o'z siyosatlarini o'zgartirishni eslatib qo'ydi. Albatta bu xabar e'lon qilinishidan oldin Musaddiq Angliya bilan Eronning siyosiy aloqalari to'xtatilishi haqida bu mamlakatga ogohlantirish bergan edi. Aziz tinglovchilar, siz tarixning uchmas kunlari dasturimizning navbatdagi sonini tingladingiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.